Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana tabut Tuhan itu dibawa ke kota Daud, dan Daud menari di hadapan Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab 2 Samuel ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini dan ampunilah juga dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Samuel pasal yang ke-7. Di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga mencatat demikian. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Saudaraku, marilah kita melihat latar belakang dari ayat-ayat ini. Dikatakan bahwa Daud telah merebut Yerusalem dan kemudian menjadikannya sebagai ibu kota. Kemudian Hiram, Raja Tirus, membangun bagi Daud sebuah istana di Gunung Sion. Dan akhirnya, Daud membawa tabut Tuhan ke kota Yerusalem. Dan kemudian, saudaraku, Daud mulai berpikir tentang tabut Tuhan yang berada dalam kemah suci, dan akhirnya dia berpikir untuk membangun sebuah rumah bagi Allah. Lalu, Daud memanggil Natan, nabinya, dan mengungkapkan kerinduan hatinya. Dan tentu saja, rencana Daud ini kedengarannya sangat baik. Natan berpikir bahwa itu baik. Namun ternyata Natan juga salah. Mengapa? Karena tangan Daud sebenarnya pernah berlumuran dengan darah. Ia telah melakukan dosa yang besar. Ia sudah membunuh banyak orang. Sehingga Allah berkata, "Kamu tidak boleh mendirikan bait Allah." Saudaraku, menurut saya, kita melakukan kesalahan dengan menyebut bait itu sebagai bait Salomo karena sebenarnya Daudlah yang mengumpulkan bahan-bahannya dan membuat semua perencanaannya. Salomo hanya melaksanakan rancangannya, dan bait itu seharusnya lebih tepat jika disebut sebagai bait Daud. Kemudian selanjutnya saudaraku 2 Samuel 7 ayat 4-6 mencatat demikian. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Saudaraku, kita melihat Allah di sini mengoreksi Natan. Allah telah bertemu dengan umat-Nya di dalam sebuah kemah, dan Allah mengidentifikasikan diri-Nya dengan umat-Nya. Itulah sebabnya 1900 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan Ia telah menjadi manusia. Kata tinggal itu berarti memasang kemah-Nya di sini, di antara kita. Allah datang ke dalam dunia dan kemudian mengidentifikasikan diri-Nya dengan kita. Allah selalu mengidentifikasikan diri-Nya dengan umat kepunyaan-Nya. Selanjutnya, saudaraku, 2 Samuel 7 ayat yang ke-7 mencatat demikian. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Dengan kata lain, saudaraku, membangun bait Allah sebenarnya adalah gagasan murni dari Daud, bukan perintah Allah. Allah memang memberikan pujian atas gagasan Daud untuk mendirikan bait Allah itu. Dan selanjutnya, 2 Samuel 7 ayat 8 dan 9 mencatat demikian. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Anda lihat di sini, dalam kitab Allah, Daud dianggap sebagai salah satu tokoh terbesar yang pernah hidup di bumi ini. Kemudian ayat yang ke-10 dari kitab 2 Samuel pasal 7 ini dikatakan, aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang akan dilakukan Allah. Perhatikanlah ungkapan Allah, aku menentukan. Di sini yang pertama dikatakan, aku menentukan tempat bagi umatku Israel. Kemudian yang kedua, aku menanamkannya sehingga ia bisa diam di tempatnya sendiri. Dan kita lihat bahwa Allah akan menepati janjinya. Selanjutnya 2 Samuel 7 ayat yang ke-11 mencatat demikian. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu, juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Saudaraku, kita melihat bahwa Allah berkata kepada Natan, kau katakan kepada Daud bahwa aku akan memberikan keturunan kepadanya. Daud berkata, aku ingin membangunkan sebuah rumah bagi Allah. Dan Allah berkata, Daud, kamu tidak dapat melakukan hal itu. Saudara, kita melihat bahwa kita, manusia, tidak dapat mengatur Tuhan. Salah satu alasan mengapa begitu banyak orang di antara kita yang begitu miskin saat ini adalah karena kita melakukan begitu sedikit bagi Tuhan. Kita tidak pernah berada dalam suatu posisi di mana Allah bisa memberikan banyak hal kepada kita. Kita dapat belajar dari Daud. Daud ingin melakukan sesuatu bagi Allah, dan Allah memberikan sesuatu yang lebih besar baginya. Dan kemudian saudaraku, 2 Samuel 7 ayat 12 mencatat, apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Saudaraku, ini suatu hal yang luar biasa, bukan? Kita telah membaca dari Perjanjian Baru bahwa Tuhan Yesus Kristus diperanakkan dari keturunan Daud. Allah telah berkata kepada Daud, aku akan mempersiapkan keturunanmu dari dirimu, dan ia akan memerintah kerajaan itu. Di sini tentu saja Allah tidak sedang membicarakan Salomo, tetapi Allah sedang berbicara mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya 2 Samuel 7 ayat 13 mencatat, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini, dialah yang akan mendirikan rumah. Dan ini yang berbicara tentang Salomo. Salomo adalah keturunan langsung dari Daud. Akan tetapi, kerajaan itu akan melewati masa Salomo dan memandang ke masa depan. Dikatakan, aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Saudara, ini berbicara tentang tahta Daud. Tuhan Yesus Kristus pada suatu hari kelak akan duduk di atas tahta Daud. Itu pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Lukas pasal 1 ayat 32 mencatat, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan selanjutnya, 2 Samuel 7 ayat yang ke-14 mencatat, aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah sekali lagi pada ungkapan Allah, aku akan. Kita melihat dengan cara yang unik, Allah seakan berkata, aku akan menjadi bapanya. Pada waktu kebangkitannya, Tuhan Yesus Kristus berkata kepada Maria Magdalena, janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17. Saudaraku, Allah adalah Bapa Yesus Kristus karena posisinya di dalam Trinitas. Allah adalah Bapa saya melalui kelahiran baru. Sebagaimana Yohanes 1 ayat 12 mencatat, namun semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi saya, ia telah memberikan hak kepada saya untuk menjadi anaknya. Dan hak itu diberikan kepada mereka yang percaya di dalam namanya. Allah berkata, aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Saudaraku, bagian terakhir dari ayat 14 ini merupakan sebuah pernyataan yang sangat aneh. Apabila ia melakukan kesalahan, seorang uskup memberikan sebuah terjemahan yang menarik tentang ayat ini. Dikatakan, "Ketika kesalahan ditimpakan kepadanya, aku akan menghajarnya dengan rotan yang dipakai orang." Dan itulah yang dikatakan Allah pada saat itu. Allah berkata, "Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Itulah hubungan yang unik antara Allah Bapa dengan Allah Anak. Tetapi saudaraku, dikatakan, apabila ia melakukan kesalahan, itu berarti bahwa ketika kesalahan ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika dosa Anda dan dosa saya ditimpakan kepadanya, dengan bilur-bilurnya, kita disembuhkan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bagi Anda dan saya. Ia diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24 mencatat, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh." Artinya, disembuhkan dari dosa. Saudaraku, Nabi Yesaya berkata tentang Kristus, sebagaimana dicatat dalam Yesaya 53 ayat 10 demikian. "Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dia yang akan datang melalui keturunan Daud akan menanggung dosa dunia." Kemudian, Yesaya melanjutkan berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesaya 53 ayat 4-6 demikian. "Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tula, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ungkapan ini. Dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, disembuhkan dari apa? Tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah, kita disembuhkan dari dosa. Dosa merupakan penyakit yang mengerikan yang telah menimpa manusia. Itulah sebabnya Allah berkata, "Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Selanjutnya, saudaraku, 2 Samuel 7 ayat 15 mencatat demikian. "Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu." Dengan kata lain, bahwa walaupun keturunan Daud melakukan dosa berat, Allah tetap akan melaksanakan rencananya. Allah tetap akan membawa Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan selanjutnya 2 Samuel 7 ayat 16 mencatat, "Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Saudaraku, Allah menganggap hal itu begitu penting karena Mazmur 89 ayat 35-38 berkata, "Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah." Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Selanjutnya 2 Samuel 7 ayat 17-19 dikatakan demikian. Tepat seperti perkataan ini, dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal itu masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Itu adalah suatu pernyataan yang luar biasa. Artinya mereka sedang menunggu dia datang. Dan ia itu berasal dari benih seorang keturunan perempuan. Ia akan berasal dari Abraham. Ia akan berasal dari suku Yehuda. Dan kepada kita dikatakan bahwa ia akan berasal dari keluarga Daud. Dan tentu saja, Daud begitu bersuka cita karena Tuhan Yesus Kristus akan menjadi keturunannya. Dan kemudian selanjutnya, 2 Samuel 7 ayat 20 mencatat, apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Saudaraku, pernahkah Anda mencurahkan isi hati Anda sampai Anda tidak memiliki apapun untuk disampaikan? Itulah keadaan Daud. Dan kemudian, 2 Samuel 7 ayat 21 mencatat, oleh karena firmanmu dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hambamu ini. Saudaraku, apakah Allah melakukan semua ini bagi Daud karena ia adalah seorang yang baik? Daud bukanlah seorang yang baik. Allah menyelamatkan kita bukan karena kita adalah seorang yang baik. Allah menyelamatkan kita karena kasih karunia-Nya yang luar biasa dan kekal. Allah telah melakukan begitu banyak hal istimewa bagi kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kebaikan-Nya. Allah itu ajaib, tetapi kita tidak. Karena itulah kita harus memuji nama-Nya. Daud kagum dengan apa yang dilakukan Allah kepadanya. Karena itu ia bisa menyanyikan mazmur-mazmur yang sangat indah. Selanjutnya, saudaraku, 2 Samuel 7 ayat 22 mencatat, sebab itu, engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Saudara, apakah ayat ini mendatangkan kebaikan ketika Anda membacanya? Sungguh suatu hak istimewa memiliki Allah seperti itu. Dan kemudian 2 Samuel 7 ayat 25 mencatat, dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Saudaraku, tahukah Anda bahwa ini menjadi keselamatan Daud? Daud bersandar pada apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah juga telah berjanji kepada Anda dan saya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, yang menjadi pertanyaan saya saat ini adalah, maukah Anda percaya kepada Allah? Daud mempercayai Allah. Kita juga telah melihat bahwa Abraham percaya kepada Allah. Musa pun demikian, dia percaya kepada Allah. Yosua percaya kepada Allah. Dan Allah ingin agar Anda juga mau mempercayainya. Siapapun nama Anda, Ia berkata kepada Anda saat ini, "Percayalah kepadaku, aku akan menyelamatkanmu jika engkau mau mempercayai Kristus sebagai juru selamat Anda." Itulah perjanjiannya kepada Anda dan saya. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 2 Samuel ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada kami saat ini untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.